Мектепте яр азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонунда сиз менен мен Сахра. Түркменистандын чаклерине аномал суук ооба аралашты. Юрдун кабыр севитлеринде хованын температурасы гийжелерине -15 күндүздөрүнө -10 градуса ченли жеткен. Лебап элайтынын дарганы тетравында ашы суук ооба ийлатын ыйладыш меселесинде шейледе агыз суу ве газ үпчүнчүлүгүндө бөктөнчүлүктөрү дөрөттү. Буягдай өрү мейданларда акымалдардын онлорчасынын харам өлмөгүнө хем кетирди. Азаттык радиосунун Лебап элайтына кабарчысынын маалыматтарына көрө, кечинип Дәнің ахирінде дуйдансыз келен ашы суық ова яшайш жайларының кәвірінде тевиі ғаз турваларының ярылмағына кетірді.
Шенве күнінен екшенве күніне кечілен кеже Дарғанатаның ғаз оцақ шәхіріне ой оваларына ғаз турваларының әншемесі ярылды. Нетижеде хәкіметтер өйлер ақтырлиян ғазы кестілер. Кәвір өйлері екшенве күні ашам сағы 9 түвіреуіне ғаз верілді. Сазықлы ғаз оцақ атакерген оваларына шуынем ғаз кесілді.
Deyip haberçi 5. dekabrda aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän weather.com neşirining maglumatyna görä 5. dekabrda Darganatada howanyň temperaturasynyň gündüz -8 we gije -18 gradus bolmagyna garaşylýar. Haberçimiziň maglumatyna görä aşa sowuk howa ýylatyň ýyladyş meselesinde öňden bar bolan bökdönçlükleri hasta ýitileşdirdi. Lebap, Çarwadar, Kırançy obalarynyň ýaşaýjylary gazyň kesilende we elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň pesti sebäpli ýyladyş meselesinde kynçylyk çekýärler. Aşa sowuk howa etrawyň agyz suw üpçünçüliginde hem bökdönçlükler döretdi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde suw geçirji turbalardaky suwun dogmagy netijesinde ýylatyň agyz suw üpçünçüligi hem kesildi.
Adamlar indi 3 gün veri kaplanan su satın alıp içerler. Onun 5 litrinin bakati 15 manada baravar. Bu yuğunmak ya da hazat khanı için gımmat bolyar. Adamlar bu zirurluklar için suyu 1 kilometre uzaklıktaki kanallardan, yaplardan bedrevlen daşap öylerine getiriyerler. Yöne anamal soğuk hova kuyuların, yapların, kanalların sularını hem dondurdu. Adamlar bu zi palta bilen döv bedre sigaryalı oyuk açarlar.
Deyip yerli yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde aytdı. Su üpçünçlüğündeki Bökdönçlükler käbir çağalar üçin gazanç çeşmesini döretdi. Olar 50 litr kanal suwuny arabalarda öýlere daşap berip, ýaşaýjylardan 5 manat pul alýarlar. Habarçymyz aşa sowuk howanyň maldarlary hem yaramaz täsir ýetirendigini, öýre meýdanlardaky mallaryň onlorçasynyň haram ölendigini aýtdy. Bu aralykda sebitde howanyň temperaturasy gündizlerine -8 gradusa çenli ýetýän şu günlerde häkimetler büdjet işgärlerini mejburi palta ýylmyna çekmek işlerini dowam etdirýärler.
Ýekşenbi günü büdjet işgärleriniň tas ählisi gowçy meýdanlaryna kidildi. Etrap häkiminiň hut özü gowçy meýdanlaryna aýlanyp paýty ýygmyna gözegçilik etdi. Gowçy meýdanlaryna ýa-da olaryň gyralaryna mal garaş bolsany goýun geçi sygyr goý beren daýhanlara uly jerime salyndy. Şeýlede jaýlaryny odun ýakyp ýylatmak üçin paýtanyň çöpünü urup öýlerini alyp gaýdan daýhanlara hem uly jerime töretdirilip başlandy.
Deyip habarçı belledi. Türkmen hükümeti her yılın sentyabr ve oktyabr aylarında güz gış ýyladyş mövsümüne tayarlık işini bir näçe gedek maslahat etse de her yılın güz gış mövsümünde yurdun paytaltında ve sevitlerinde ýylat ýyladyş ulamlarının kadalı işlemezlik bilen iýdiderli yüz ve yüz bolýar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda yurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli yetçekdigini ilan etdi. Yöne adatça bolşyaly ýylatyň aşa sowuk howa bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklar barada hiç ýyly maglumat berilmedi.